anale danga Somali Ethiopia forum ya rejran kesatti walitti buins umame kanishe addesetaw United States be existe jirti embassy United States kan Ethiopia kesa arreb sabasen akka motumman qoranna ifate geggesufi kanneem badira watan ittigafatam tota tasisu gafate jira gabasa Iskender Firou yalla netu esa
Finfinnee keessa ka jiru embassy United States ibsa har'a baaseen walitti bu'iinsi uumames ta'ee jireenyarraa buqqa'u godaansi dhaqqabe akkaan kan isa yaaddesse ta'uu ibse. Dubbi himaan embassy kanaa Nikolaas Barnat akka jedhanitti.
Dhimmi kun nu yaaddessuunsaa ittuma fufee jira. Mootummaan dhimma kana ifatti akka qoratuuf waamicha dhiyeessinee jirra. Kan balleessaa qabu eenyu isa jedhu irratti gabaasaalee adda addaa hedduutu jira akka nuti ilaalaa jirrutti yeroo kana murtii tokkorra ga'uudhaaf ragaa amansiisaan jiran hedduu xiqqoodha.
Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaa barbaade guutummaatti qorannoo ifa ta'e gaggeessuudhaan kanneen badii dhaqqabsiisan mara itti gaafatamoo akka ta'an godha abdii jedhu qabnaa jedhan Itoophiyaan jabduu. Badhaadhina kan qabduu fi demokiraatawaa ta'uuf carraan qabdu siyaasa walaba ta'ee fi hunda hirmaachise akkasumas mootummaan caalaatti ifa yoo ta'e dhaabbatoonni demokiraasiif haqaa jajjabeessuu irratti hirkataa jedhe ibsi embasii kun. Haalli amma uumames gama kanaan jijjiiramni qabatamaa fi saffisaan akka argamuu qabu mirkaneessee jedha ibsi ba'e. Dubbii himaan embassy Ameerikaa Finfinnee jiru gama isaaniin yaada kennaniin.
Namoonni quuqqaa ofii akka ifatti baasanii dubbatan gochuudhaaf haala mijessu mootummaan iyyata uummataa kanaaf caasaattiin deebii kennu diriirsuun walitti bu'iinsa yookaan immoo jeequmsa uumaman ittisuudhaaf gargaara. Namoonni rakkoo isaan yaaddeessan furuudhaaf. Karaa nagaan deemuun utuu irra jiru karaa jeequmsaa filachuun isaan hin barbaachisu.
Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana laachisee irratti hojjetaa akka jiru kan ibse ta'us tarkaanfiin haala jiru fooyyessu hatattamaan akka argamu akkasumas bu'aa qabatamaa akka fidan hubachiifneerraa jedhan walitti bu'iinsi kunis ta'e kanneen biroo ifatti qoratamanii kanneen balleessaa dalagan itti gaafatamoo akka ta'an hubachiifnee jirra jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuuf maanguddoota gam lameenii waliin wal arguusaa muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny ibsuun isaanii ni yaadatama.